con Tempo.
Вітаю всіх, хто зараз на хвалі каналу «Культура». З вами Тетяна Піснякевич. «Контемпо. Разом з часом». Гэта програма про гісторію Національної композиторської школи. Сёлета Беларускаму Союзу композитараў спаўняецца 90 гадоў. Мы працягваем знаёміць слухачоў з гісторыяй Беларускага Саюза Кампазітараў і зараз прыгадаем першыя гады існавання гэтай творчай арганізацыі, а менавіта 1934 год. Ён быў асабліва плённым. У студзені ў Мінску адкрылася першая ўсебеларуская канферэнцыя кампазітараў і адбыўся шэраг аўтарскіх канцэртаў. 21 студзеня ў канцэрце сімфанічнага аркестра радыёкамітэта гучалі творы Мікалая Аладава. Праз тыдзень з аўтарскімі канцэртамі выступілі гомельскія кампазітары Рыгор Пукст і Алексей Туранкоў. У лютым адбыліся аўтарскія канцэрты Васіля Залатарова і Мікалая Чуркіна. Мікалай Чуркін – аўтар сімфаніеты «Беларускія карцінкі», якая стала першым узорам беларускага жанравага сімфанізму. Музычная тканіна твора расквечана узорамі беларускага фальклору. У сімфаніеце гучыць 16 народных напеваў, якія кампазітар запісаў ад народных выканаўцаў падчас фальклорных экспедыцый па Беларусі. Самая папулярная частка твора – фінал, у якім вы пачуеце папулярную народную карагодную мелодыю «Пайшоў ясь наш на лужок». У гэтай жа частцы гучаць рэкруцкая песня «Аў бары-бары» і жартоўная «Ой, прала б я кудзельку». Thank you. У верасні 1935 года беларуская кампазітарская арганізацыя сумесна з рэдакцыяй газеты «Звязда» і радыёкамітэтам падрыхтавала справаздачныя канцэрты Мікалая Аладава, Яўгена Цікоцкага, Алексея Туранкова і Рыгора Пукста. Кампазітар Рыгор Пукст нарадзіўся ў сям'і чыгуначніка і па сямейнай традыцыі паступіў у Гомельскае тэхнічнае вучылішча, пасля заканчэння якога працаваў на чыгунцы. Але юнак вельмі любіў музыку, настойліва займаўся самаадукацыяй, вывучаў нотную грамату, а ў 1923 годзе паступіў на кампазітарскае аддзяленне Маскоўскай кансерваторыі ў клас выдатнага тэарэтыка і педагога Эдуарда Канюса, у якога ў свой час вучыліся Скрабін і Глеер. Пукст быў першым беларускім кампазітарам, які ў 1928 годзе скончыў гэту славутую кансерваторыю. Рыгор Пукст плённа працаваў у многіх жанрах. Ён аўтар 6 сімфоній, 2 сімфанічных сюіт на тэмы беларускіх народных песень, кантаты «А хто там ідзе», дзіцячай оперы «Марынка», шматлікіх харавых твораў, рамансаў, музыкі да драматычных спектакляў і кінафільмаў. А калі прыгадаць самыя папулярныя творы кампазітара, якія прайшлі выпрабаванне часам, то сярод іх будзе і раманс на верш Янкі Купалы «Шумныя бярозы». Гэта падарожжа ў гісторыю Беларускага саюза кампазітараў скончым 1936 годам. Менавіта тады Мікалай Аладаў напісаў твор, якому наканавана было стаць лепшым узорам беларускага сімфанізму 30-х гадоў. сімфаньєта, надзвичай светлая і аптымістычная музыка, якая атрымала працяглае канцэртнае жыццё. Наша наступная сустрэча ў праграме «Контэмпо» адбудзецца праз тыдзень.